Federico Borch, insegna il komandar boħra flimkien mal professor Perotta fuq il-programm tumim il-kolonializmu f'pajjiżna. Id-diskussjonijiet tagħna bbażati fuq riċerka tal-professur Perotta Fortress Call in Final Act 1945-1964. It-tielet volum li kopri snin bejn it-58 u l-61. Nisellim lek ġo.
Nisellim lilek u l-samira.
L-aħħa darba konna bdejna f'lejl aħħar niddiskutu u allura rridu nkomplu llum wieħed mill-iktar periodi wara l-gwerra naħseb esplosivi fl-istorja ta' pajjiżna. Naħseb tista' sejħlu hekk. Wieħed mill-aktar movimenta żgur animat. Il-kwissjoni bejn il-Partit Laburista u l-Knisja, kwissjoni li diġà meta minn tof kien fil-gvern kien hemm xi ftit ta' trikki trakki biex nara jċimur tal-li u tnejn li mbagħad kienet spiċċat jisa ġiet riżolta. Issa f'dan il-perjodu ta' fejn m'għandniex gvern Malti, reġgħet bdiet tqum. U aħna b'dawn il-programm.
Speċjalment wara d-dikjerazzjoni li għamel l-Arċisqof wara l-atti violenti li seħħew fit-28 April.
U baqgħet issa tiskala minn ħaġa għall-oħra. U konna qed nitkellmu kollha ħa darba anke fuq il-personalità taż-żewġ.
Sewa?
Persuni li kienu l-iktar x'jaqsmu fl-istorja, Mintov u anke Gonzi tnejn minnaħa tal-Kottonera.
Tnejn żbukkati?
Tnejn, ekku.
Ħafna?
U tnejn dak li għandhom jgħidu
jgħiduh
mardu b'kollox barra bl-istonku. Għażgur inħabba mhux żammew xi ħaġa fuq. Ekk, minn fejn ħanqabduha?
Dabar konna semmejna ġew, semmejna wkoll episodji fej kellu laqat anki ma' membri per eżempju tal-Labour Party Ingliż, tajjeb, bħalma kien Fenner Brockway, per eżempju.
Xejn ma kien komplimentu stess. U ma kien xejn.
Issa, wieħed jistaqsi x'kienet ir-raġuni biex jitkellem dal-mod li jitkellem. Jiena naħseb li r-raġuni prinċipali kienet li kienet jipprova jwassal messaġġ u mod ċarismu kemm jista' jkun. Li hu ma kienx se jibqa' jikkritika pubblikament sakemm Mintov ma kienx ibiddel ir-rotta tiegħu. Jiġifieri hu.
Ma kienx se jieqaf.
Ma kienx se jieqaf. U kien kienet wassallu messaġġ ukoll lil Mintov, ja kien ċert li dawnna se jmorru jgħidulu, x'qalu fil-fatt kien jgħidulu. Allora, jekk dan mhux jagħti każ ta' dak li jaħseb l-Arċisqof, allura l-Arċisqof se jibqa' jkritika b'mod pubbliku. Tajb ukoll insemmu, pereżempju f'nota li kienet intbatet mill-Ministru Ingliż fil-Legation f'Ruma, Legation għall-Vatikan wol dira l-Holy See. Nota dwar konversazzjoni li kellu ma' l-Arċisqof Gonzi. Waħda mill-affarijiet li enfasizza ħafna Gonzi miegħu qal li fi żmien li Mintov kien Prim Ministru kien għal ħafna nkwit, ma kienx hemm serħan tal-moħħ.
Qed jgħid inkwitu mal-Knisja u inkwit fil-pajjiż.
Inkwit fil-pajjiż, problemi. U qal li jaħseb li ħafna nies f'Malta kienu iddejqu bil-piki politiċi li kienu żdiedu fil-pajjiż. U qal li issa kien jispera li f'dal periodu biex ngħidlek interrenjum fejn m'għandekx gvern Malti, ikun possibbli biex il-pajjiż igawdi ftit paċi u kwiet u li t-tempri li kienu bdew tilgħin mhux ħażin jikkalmaw. Issa dena kumment il-fistess ħin għajjem mistoqsija oħra.
U x'inhi?
Kif kienet jikkontribwixxi hu biex jikkalmaw it-tempri? Għax jien naħseb li kemm Mintov u kemm l-Arċisqof jien ma ħsibx li kellhom xi xewqa dawn li qalgħu l-inkwiet fil-pajjiż. Daw in-naħata waħed laqas liħor. Però t-nej kienu jifmu l-importanza tal-opinjoni pubblika. U li huma tafetti jiggwidaw l-opinjoni pubblika fil-linji li jixtieq huma. Issa, meta qed jagħmlu dan u qed jagħmluh b'ċertu qawwa, jien naħseb it-tnej kienu jafu li jekk inti tieħu kollox ma kollox u l-kwalità ta' temperament tara l-Maltin, ta' bil-fors li l-irjus se jisħnu trid jew ma tridx. Anke teżiġi kemm teżiġi kalma, il-fatt jibqa' li inti dejjem se jkollok minnu rasu sħuna. Se jkollok dejjem minnu iktar kattoliku mill-Papa, tajjeb u f'dal każ iktar Laburist minn Mintov. U dawna.
Iktar Mintov jagħmel Mintov.
Tajjeb għal dan se jkomplu jagħmlu sitwazzjoni iktar sħuna iktar imċi għalqa. Għol gridina naħseb jena kienu jafuwa. Il-mintof u koll, l-artib ta' messaċ kien fehmu minnati. Għaw, per eżempju, fil-messaċ ta' arċis, għaw, fil-għamna fuq għabe. Meta fil-Radio City, per eżempju, fl-Ulju kħed jitkellem. Għed nitkellmu l-Ulju ta' 1958. U d-iftit wara li saru l-incidenti. U kien għal, Illum qed naraw qal li dawk li lilna għadu jgħajruna tuna ħafna ismijiet minħabba l-integration. Illum qed narawhom jattakkawna xi sa nitkellmu fuq l-indipendenza. Allora x'inhu l-punt li qed jipprova jagħmel? Li intom mhux il-politika qed tattakkaw, nagħmlu x'nagħmlu politika tkun xorta sa tattakkawna.
Imma l-artist of kif qed jattakkaw minħabba l-indipendenza?
F'dal-każ ma naħsibx li kien għadu qed jieħodha bis-serjetà daqshekk il-prospett tal-indipendenza, però iktar tard iva bli jieħodha. Infatti u minnof jagħmel punt ieħor din interessanti ħafna. U jiena ma nistax nifhem din qatt ma fimta sew kif minnof seta' vera jemmen li Gonzi kien se jieħu din it-triq. Fl-istess diskors, minnof jgħid ħares lej ċipru. Aħna konna nistennew. Li meta nibdew ġlida dal-indipendenza bħalma l-Arċisqof of Makarios ma żammx mal-gvern Ingliż imma żamma min rrit l-indipendenza. Hekk nistennew kont nistennew li jagħmel xi ħadd ieħor f'Malta. Ma żammx minnu xi ħadd ieħor.
Għall-benefiċċju tas-semmi.
Imma minn flok għal taf x'mar jagħmel. Mar jixrob fil-Empire Day ma' Mabel Strickland.
Mej e biex anke nkwadraw għal min qed jismanna u l-età tiegħu biex kbira bħal tagħna. Makarios kien Arċisqof Ortodoss u kien il-mexxej politiku wkoll qisu ta' Ċipru ngħid jew jew le.
Iva, rajt, ma fl-istadju kellu mhux mexxej politiku.
Ma kellu influenza kbira.
Kellu influenza kbira x'il-Knisja kellha influenza kbira f'Ċipru bħalma l-Knisja Ortodossa. Griga palma kella l-Knisja Kattolika f'Malta.
Biex
ninkwadraw. Ma kienx għadu lider ta' partit politiku, Makarios, dak iż-żmien.
Ora, iktar tard sar.
Iva, iktar tard sar.
Ma kienx dak li kun jisma' forsi.
Infatti, iktar tard Makarios ġi kritikat mill-mexxejja ta' Lioka, inkluż il-ġeneral Grivas, li kien mexxa terrorist campaign, bħala traditur. Għax Lioka bdiet biex ċipru tingħaqad mal-Greċja, mhux biex issir indipendenti. U meta saret indipendenti da akkużah li kien tradixxa il-kawża tal-integrazzjoni mal-Greċja.
Fil-fatt għand il-Makarios kienu jisemmu ħafna mill-memorji tiegħi
dak iż-żmien kienu jisemmu. Kien Arċisqof, kien involut fil-politika direttament.
Smajna diġà ftit Gonzi kif kien qed iħarret l-Arċisqof Gonzi lejn sitwazzjoni fid-diskursati li kellu jisu b'mod privat, jew semi privat mal-Ingliżi li ġew, ma kien qed jieħu pożizzjonijiet iktar pubbliċi wkoll.
Le, ma kienx qed jieħu ħlief kif fuq l-inji liħat kontra violenza, trabilenza u għod. Jena f'dal istadju, Gonzi ma kienx qed jirreaġixxi pubblikament bil-qawwa li wieħed fost kien jistenna, da jiġi wara. U naħseb waħda mir-raġunijiet kien li jidher u anke mill-affett li kienet jgħid lill-uffiċjal Ingliżi meta jitkellem magħhom inkluż pereżempju l-Leftenant Governor Trafford Smith, li ma kienx jaħseb li hemm ċans li Mintoff jerġa' jsir Prim Ministru qabel ma jgħaddu ċertu żmien. Kien jemmen li l-periodu ta' amministrazzjoni Ingliża kien se ttawwal, ma kienx kontra tagħha li ttawwal, ċarutont, għax kien jemmen li din tista' tagħti stabilità u anke stabilità ekonomika, inħabba li ma jkunx hemm ċans li Mintoff jerġa' jieħu l-poter. U beda jaħseb ukoll li iktar ma jdum dal-perjodu, ikun ukoll iktar diffiċli għal Mintoff biex jerġa' jieħu l-poter u jekk stess jieħu l-poter li jerġa' jkun sorsa ta' problemi kbar. Dawn l-attitudni jibdew jirbidlu ta' quddiem kif se naraw, imma f'dan l-istadju jidher li hekk kien jaħseb, issa x'kien l-interess allura politiku ta' Gonzi f'dan l-istadju? Nisimgħu dal-qari.
Monsignor Gonzi, therefore, had an interest in seeing that the colonial administration was perceived by the Maltese people as efficient, likely to achieve the island's economic well-being, and thus desirable. Archbishop Gonzi wanted the British to remain in Malta because he saw them as a safeguard. As Archbishop, he did not want to prejudice in some way or other the position of the church and the principles it believed in. Gonzi's position was freely expressed to Sir David Campbell during his visit to Malta in May 1957. Campbell reported that Gonzi had told him that he would never tolerate a move by Mr. Mintoff to break the British connection, which the Archbishop regarded as vital to Malta.
Naturalmente, kif tiġi semmejna l-kuntest u anki tal-twemmin fit-teoloġija kattolika tal-idea tal-soċjetà perfetta, l-Knisja soċjetà perfetta, l-Istat soċjetà perfetta, lura jisom kważi qegħdin on par. Il-xenarju koll l-Ingliżi mal-Knisja Kattolika f'Malta kienu benevolenti ħafna. U allura Gonzi kien qed jara l-Mintoff bħala teddida għall-Knisja.
Ija, però
anki għall-istituzzjoni tal-Knisja.
Anki għall-sitwazzjoni li tiddiskrivejta x'għalkemm jekk nieħdu l-Knisja f'dik il-termini tkellem biha inti bħala soċjetà perfetta u l-istat soċjetà perfetta oħra, in-next step f'dik il-viżjoni kienet li daw it-tnejn jikkooperaw kontinwament minn xulxin. Issa waħda mill-affarijiet li qed jagħmel politikament Mintoff hija li jgħid li dawna jaħdmu fi sferi totalment izolati minn xulxin,
separation
of church and state. Li dina kienet inaċċettabbli għal Gonzi bħalma kienet għall-Knisja Kattolika ġenerali f'dan iż-żminijiet. Issa hawnhekk tagħmel nagħmel il-kumment dwar xi ħaġa smajna f'dak il-qari. Li meta smajna f'dak il-qari qal li l-Arċisqof riet li l-Ingliżi jibqgħu f'Malta, tagħmel wieħed jagħmel ċara li nidem li qala li kien Monsinjur Carmelo Xwiereb. Dak iż-żmien kien viċin ħafna kien ħafna tiegħu.
Vikarju ġenerali wkoll ta' djoċesi.
Voldiri kien bniedem li kien jaf xinu jgħidu u ta' minna mill-ħaċara wkoll meta intervistajtu Monsinjur Xwiereb għalkemm kelli intervista kordjala ħafna miegħu. Però dat tip ta' statements ma kienx jaqbad joħroġhom. Taħdem biex joħorġu, ma kellux interess li b'xi mod l-Monsinjur Gonzi jiskuraħ, anzi kien jispjega b'mod ċar ħafna u l-nispjega jiena tal-ispjegazzjoni ta' Dayton fi ktieb tiegħi jiena dwar il-pożizzjoni tal-Arċisqof. Issa fin 1959, fil-bidunet ta' 1959, saru żewġ statements pubbliċi ta' importanza kbira. Fifrar, waħda kienet id-diskors li kien jagħmel kull sena il-gvernatur fil-ċerimonja tal-Gandlora, il-kappellani u l-arċipriti kollha, tajjeb. U dina kienet ilha sejra ħafna snin f'Malta, l-Ingliżi kienu jużawha tradizzjonalment biex il-kappellani u l-arċipriti kienu jwasslu lura il-messaġġ politiku tal-gvern.
U dejjem kien jagħmel qisu diskors ta' ċertu meta kien ikun hemm
ta' importanza.
Iktar u iktar meta kien ikun hemm sitwazzjonijiet trid jħarqu bil-pajjiż kienet okkażjoni fejn jużawha ħafna.
Allora dik hemm meqjus bħala policy statement l-istess. Tajjeb, u iktar tard fl-istess xahar joħroġ ukoll il-statement ieħor importanti ħafna il-pastorali tar-Randan tal-Arċisqof. Għaldiri dawna wkoll pastorali kien tiċċevi attenzjoni kbira tajjeb.
Ta' situazzjoni fejn kien hemm xi tensjoni bejn il-Knisja u l-Istat.
Eżattament. U fi żmien speċjalment meta inti kellek pratikament popolazzjoni kollha tattendi l-quddies, allora bija l-isqof l-Arċisqof kien se jilħaq
pratikament
il-popolazzjoni kollha. Issa f'dina l-ċerimonja tal-Gandlora naħseb li Laycock wassal wieħed mill-iktar messaġġi politiċi ta' għal numru ta' snin f'dan it-tip ta' diskorsi. Tantu hekk li Times of Malta il-headline tagħha huwa interessanti fil-kontest li qed nitkellmu wkoll hija kien Church and State in Harmony. Għal implikazzjoni ċara hija għax mezz gvern Malti.
Eżattament.
Għandna armonija bejn l-Istat u l-Knisja. Allora l-implikazzjoni tagħhom mill-ewwel. Eżattament. Implikazzjoni tagħhom jekk jiġi Mintoff lura bħala Prim Ministru din l-armonija se titkisser. Issa Laycock qal id-demokrazija f'Malta kienet qiegħda taħt qed taħdem b'ħafna tqanżih inħabba l-mod kif kien saru ċertu affarijiet u qal li fl-aħħar li sa kien spiċċa l-aħħar parlament eluf kienu jibżaw li jesprimu l-opinjoni tagħhom għax jibżaw li jitilfu l-ġob. Qal iċ-ċittadin ordinarju kellu għażla jew jaqbel ma' dak li jgħid il-partit fil-poter jew nkella isib ruħu it-timbrat bħala għadu tal-poplu. Sa naraw kemmu politiku dan id-diskors, speċjalment met inti il-gvernatur, għax inti tiftakar xi ħaġa, li jekk inti se jiġi jkollok gvern rappreżentant Malti, il-gvernatur li se jkun il-head of state, irid jaħdem mal-Prim Ministru li jkun. Fudi dan klim li ma tistenniex minn head of state li jrid jaħdem ma' individwu ieħor. Barra
forse għax kellhom f'moħħhom li diħattu allura
ovvjament. Però naħseb hemm ħaġa oħra wkoll ta' min jistaqsi f'dal kuntest Laycock bħala head of state. Kien ħa xi passi biex din l-istat ta' of affairs, the state of affairs li qed jiddiskrivi ma jibqgħux. U l-unika ħaġa li d-dokumenti juru li kien għamel, Laycock kien, li kien ikkritika Iva l-Prim Ministru minn Tof, ħafna fi żmien il-kampanja tal-integration meta bdiet tintuża l-vjolenza fil-kampanja dik iva. U anke l-fatt li il-pulizija kienu jibżgħu jieħdu ċertu passi, però beyond that, Laycock ma sibuħ jagħmel xejn iżjed iktar tard wara spiċċat.
Issa Laycock ikun dan ikun id-diskors tiegħu jew ikun ikkonsulta.
Laycock ikkonsulta. Huwa jikklirjaħ id-diskors tiegħu jikklirjaħ. Però substantially tiegħu jkun vol diri.
Eħe, jiġifieri.
Mhux tawulhom il-kolonja.
Iva, ma jekk ikklirjaħ, jiġifieri għandu l-barka tal-kolonja.
Iva, eżattament.
Allura għandu iktar klawd.
Il-gvernatur kompla insisti li jekk li waqt li ħadd maxtaq li ħadd iktar minnu maxtaq li jeġa' jkun hemm gvern Malti fil-post biex vera jkun hemm id-demokrazija f'Malta, għalli ċ-ċirkostanzi ma kinux tajbin biżej biex ikun hemm dak. U li huma kienu jagħmlu kollox biex jersqu lejda l-istat ta' demokrazija kif kien qabel li jkollok f'allura gvern elett mill-poplu, però se jużaw iż-żmien biex jaġġustaw dil kelma li jużaw to readjust jaġġustaw għal darb'oħra l-affarijiet f'Malta, speċjalment l-affarijiet ekonomiċi biex jilqgħu biex toħroġ minnha strateġija ġdida biex jilqgħu għal problemi kbar ekonomiċi li kellha quddiemha. U kien jaf Laycock li se jkun hemm reazzjoni qawwija għal dan diskors u meta komplaw pereżempju għal li hija żvintura f'għajnejh u maħux gost li se jkollhom huma l-Ingliżi jkomplu jġorru l-pis ta' tmexxija għalissa u qed jgħidha għax il-picture li provajati u l-istampa provajati hija ta' xi ħaġa l-Ingliżi qed jagħmlu kontra album. Ovvjament, ma dina kienet kollha parti mill-loba li kienet għaddejja, insomma dal-qari ġew issa.
The governor next thrust the church directly into the political arena. While acknowledging that the clergy played no part in politics, and he was not suggesting that they should become in any way involved in the political situation, he still wanted to avail himself of the opportunity to speak frankly and objectively through them to the people of Malta. The existing situation, during which innocent people were being threatened, continued the governor, raised an important moral point, since such threats had to be treated with contempt, for to take them seriously was to countenance a regime of fear which was fertile soil for the evils of communism. Already, the amount of communist literature coming into the islands was on the increase, so that it would appear that those in power behind the Iron Curtain calculate that conditions in Malta were ripe for infiltration on a larger scale.
Naturalment, taw iħat il-gvernatur, iħat iħafas fuq testiera b-mot li jaf li daq li ħajuħroċ jintoġu b-miqat jisma. Għax issa barra l-violenza fuq il-livell lokali daħħalu kol fi xena għadu kbiri uħor tal-Knisja Kattolika. il-komunizmu.
U qed jaf iżdied il-komunizmu. Kien jaf li jekk hemm metodu li bih konza tal-arma lill-Arċis of Gonzi kien bil-komunizmu.
Ġaw b'di xerlu bozza ħamra kbira.
Issa hawnhekk ta' minn ngħidu wkoll. Li waħda mill-affarijiet konsistenti li ssir fid-dokumenti tal-Colonial Office hija li ma li l-komunizmu f'Malta qatt ma kien għamel inroads.
Ġifieri qed jgħidu il-maqlub ta' dak li kien jirriżultalhom.
Iva, eżatt.
U meta qed jgħid li tidħol ħafna propaganda komunista bil-posta. Ġifieri hekk kellu xi fuq xi x'kien qed jibbaża kellu xi.
Ma ngħidlek li kien jiġri li ġil infetħu xi t-tri ta' ċertu individwi, speċjalment t-tri ġejjin anki mill-Italja u mill-Ingilterra. U s-sab fija jew propaganda komunista anki kien hemm xi żewġ każi li naf bihom at least, ma jidhirx li kemm xi rux magħhom minnhom. Li nsabet kopju tal-Gazzetta The Worker tal-Partit Komunista Daily Worker
tal-Partit. L-Ingilterra dik kienet available hekk.
Iva, sabot ixtieq. Imma għaw Malta dik kien hemm problema fuq għavoli fejn jidħol. Hawnhekk.
Ma kienx titħallha tidħol xiex?
Le m'kienx titħalli tidħol, mhux tista' jixtieqha l-Daily Worker għaw Malta. Il hawnhekk il-venatur qiegħed b'mod deliberu ħafna, deliberat ħafna, jafas il-buttuna tal-biża li dejjem kellu f'moħħu l-Arċis of Gonzi. L-Arċis of Gonzi kellu ħafna jinterpreta dak li kien jara bħala sinjali soċjalisti bħala filo komunisti jekk mhux komunisti. U kien dejjem dak li jtambar fuq għal-ċert tal-komunizmu Malta mill-inqas minn 1946 żgur u jgħid li qed jikber komunizmu f'Malta. Voldri din kienet biża. U kienet biża reali għalih. Voldri mhux waqt li lejko kawet jinqeda biha. Ma naħsibx li Gonzi kien jinqeda biha, Gonzi kien jibża minna vera di.
Imma l-Ingliżi ma kienux jibżgħu minna x'ma kienux iħossu li taqsew teżi.
Le qatt ma kellhom. Dal-perjodu żgur qatt ma kellhom xi strong feelings li fil-fatt.
Kien hemm reazzjoni għal dal-diskors ta' lejkok?
Skull li kien hemm. Dana ġi attakkat, li qed jipprovaj daħħal jall-arma
knisja biex daħħal
żgur. Idaħħal il-knisja jżeffer il-knisja fin-nofs, qed jipprova juża l-knisja bħala arma Angliża kontra l-Partit Laburista. Għax dana ma setax lejkok jesponi lil-kappellani, l-arċipriti, b'mod iktar biex ngħidu hekk krud tajjeb.
Milli
għamel f'dan id-diskors. U għamlu b'ħafna klim sabiħ li u kontra qalbu meċar knisja tindaħal u knisja m'għandix tindaħal fil-politika, però fl-istess ħin jimbotta biex fil-fatt dawna jidħol. Kien jaf li se jbeżza ħafna assisin. Se jbeżza l-knisja in ġenerali b'dil biċċa xogħol tal komunizmu, għax kien qed jagħmel. Kien litteralment qed jagħmel nassa, da? In-nassa biex jaqbad il-ġurdin minn tof għalih, u din nassa kienet qed flokġobu qed jagħmel il-komuniżmu fiha. Għalfejn? Biex fin-nassa mhux minn tof jaqbad, però jaqbad Gonzi. U Gonzi jħol x'attakkal minn tof u to some extent do some of the dirty work biex ngħidu hekk għall-Ingliżi.
Dat diskors, jow, kellek għax indikazzjoni u ma nafx, farfeġ li najdu li qabel ikun għamlu ikun tek ftit anke fuq in-naħa tal-Kurja ta' Malta?
Le. L-Ingliżi kienu attenti ħafna għal dak it-tip ta' affarijiet. Huma kienu jilgħabu logħba sottili li il-relazzjonijiet mal-Knisja, jew membri tal-Knisja, bħal mur-Arċis u speċi membri xismu, kienu ovvjament ħafna drabi iżommuhom biex jieħdu ċertu informazzjoni. Però fl-istess ħin il-qada tagħhom li kienu jieħdu kienet waħda ta' reluctance ma nixtiequx niddiskutu politika ma' membri tal-Knisja. Allura xi ħaġa bħal din ma kienux jagħmluha żgur. Naħseb sar il-ħin.
Għalek, fil-fatt jew kif qed inti sar il-ħin biex nikkonkludu, naħseb bdejna ftit immissu noqorbu iktar lejn il-kwissjoni. Il-ġimgħa dieħla.
Il-ġimgħa dieħla nibdew l-ewwel naħseb ta' minn qasir il-reazzjoni tal-Labour Party u l-effett li dikella.
Fuq da diskors tal-Labour
Party. Ubad nitkellmu fuq il-dokument li semmejt il-pastorali tar-Randan tal-Arċisqof Gonzi.
Ok. Għalhekk nirringrazzjak ħafna ġew tal-informazzjoni tajt li semmija tagħna. Jien Father Joe Borch, nirringrazzja lilkom tal-li kontu qed tisseguna. Il-ġimgħa dieħla kif kien qed jgħidilkom il-Professur Protta nkomplu fuq dan is-suġġett. Nitlu ftit iktar fil-qalba tiegħu, nimmaġinu dan għandna ftit programmi issa niddiskutuh.
Xejna xew għaw fix.
Wieħed jiddiskutu wieħed jimra. Għalhekk, grazzi ħafna tal-attenzjoni nagħmlu appuntament tal-ġimgħa dieħla saħħa.